Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, γράφει στη Δευτέρα του προς Τιμόθεον επιστολή που ακούσαμε σήμερα από την Ρώμη, κάπου στα 66 με 67 μετά Χριστόν φυσικά. Είναι η τελευταία του επιστολή και θεωρείται το κύκνιον άσμα του, γιατί ο Απόστολος Παύλος μετά εμαρτύρησε εις την Ρώμη την ιδίαν χρονολογία, δηλαδή το 67 με 68. Στην επιστολή του αυτή στον Τιμόθεο, που πολύ αγαπούσε και ήταν ήδη επίσκοπος Εφέσου, του γράφει πολύ σπουδαία αποποιμαντικής πλευράς πράγματα. Μεταξύ άλλων, του τονίζει την επικειμένη αποστασία και μάλιστα παραθέτει ένα μακρύ κατάλογο που κατά τις έσχατες ημέρες θα φτάσουν εκεί, κατάλογο χαρακτηρισμών, θα φτάσουν εκεί ως κατάντημα οι χριστιανοί. Τούτο δε γίνοσκε, του γράφει, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται καιροί χαλεποί, θα σταθούν δύσκολοι καιροί, έσονται γαροί άνθρωποι, φύλαυτοι, και παραθέτει, αγαπητοί μου, και απαριθμεί 22 χαρακτηρισμούς. Οι άνθρωποι θα είναι, όταν λέει οι άνθρωποι εννοεί οι χριστιανοί, θα είναι τέτοιοι, βαρύτατα δε αμαρτήματα, και πολύ δικαιολογημένα βάζει πρώτα το φύλαυτη, διότι εκ της φυλαυτίας είναι εκείνη η νοσηρά αγάπη του ανθρώπου προς τον εαυτόν του, απορρέουν όλα τα κακά, όλα τα πάθη, όλες οι κακίες απορρέουν από την φυλαυτία. Μην το ξεχνούμε αυτό ποτέ. Έναντι αυτής της φοβεράς καταστάσεως που ανεμένετο, και φυσικά καταστάσεως της αποστασίας, και φυσικά αυτή αρχίζει κάθε κατάσταση στους προφήτες από τη στιγμή που γράφουν την προφητεία. Αρχίζει βεβαίως προοδευτικά για να φτάσει εις το αποκορύφωμα. Έναντι λοιπόν αυτής της καταστάσεως, ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεον δια να τον καταστήσει ενήμερον και έτοιμον να προσέχει τόσο τον εαυτό του να μην πέσει, αλλά και το πίμνιο το που του ενεπιστεύθη ο Κύριος να το επιμεληθεί και να το στηρίξει και να το προσέξει. Γι' αυτό γράφει «Σι δε παρικολούθηκάς μου» και τα λοιπά, από τη σημερινή αποστολική περικοπή, εν αντιθέσει με εκείνα που σου γράφω πιο πάνω, που δεν τα ακούσαμε σήμερα στην αποστολική περικοπή. «Σι δε», αυτό το «δε», το αντιθετικό, αυτά μεν για εκείνους, «Σι όμως», «Σι δε», μου έχεις παρακολουθήσει τον τρόπο μου, τη ζωή μου, τους διωγμούς μου, και μάλιστα των διωγμών στα λύστρα, από τα οποία λύστρα κατήγετο ο Τιμόθεος, και ή το αυτόπτης μάρτης του λιθοβολισμού του Στεφάνου, και ότι από όλα αυτά με απείλαξε ο Κύριος, αλλά επιπροσθέτει «και πάντες οι θέλοντες ευσεβώς είναι Χριστό Ιησού διοκθήσονται». Και όποιος θέλει πραγματικά να ζήσει την ευσέβεια θα διωχθεί. «Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες, προκόψους είναι επί το χείρον πλανώντες και πλανόμενοι». Αλλά πονηροί άνθρωποι και γόητες, επαειδή, επαειδός, το είδος, όμικρον γιώτα γράφεται, δηλαδή μάγος, αυτοί λέγει θα προκόψουν στο χειρότερο, πλανώντες και πλανόμενοι, πλανούν και πλανώνται. Συ δε μένε εν εις έμαθες και επιστώθεις, συ όμως πρόσεξε Τιμόθε, θα μείνεις σε εκείνα που έμαθες και σε εκείνα που επήρες την πίστοση ότι είναι αληθή. Και ποιοι θα ασκούσαν παρακαλώ των διωγμών εναντίον των ευσεβών? Διότι ως να του λέγει ο Παύλος του Τιμοθέου, εγώ μένε διώχθηνη στην ζωή μου, είναι δε μόλις στην δύση του βίου του. Σας είπα η τελευταία επιστολή, και εσύ θα διωχθείς. Έμεσα του το υπενθυμίζει. Και πράγματι ο Τιμόθεος αγαπητοί μου μαρτυρικά ετελείωσε τη ζωή του εις την Έφεσον. Ποιοι όμως θα ασκούσαν αυτών των διωγμών των ευσεβών? Πονηροί άνθρωποι και γόητες, δηλαδή κακοί άνθρωποι και άνθρωποι μετερχόμενοι τη μαγεία με την ενέργεια του σατανά. Θα έλεγε κανείς, υπάρχουν κακοί άνθρωποι στον κόσμο αυτόν? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μετέρχονται τις τέχνες του διαβόλου και ή τις κακοτεχνίες, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, εις βάρος των ευσεβών ανθρώπων? Βεβαιότατα ναι. Δυστυχώς αγαπητοί μου, ναι. Και ουδέποτε οι άνθρωποι αυτοί θα λείψουν. Και όχι μόνο δεν θα λείψουν, αλλά προϊόντος του χρόνου και φτάνοντας στο τέλος της ιστορίας θα πυκνώσουν. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να μείνουμε στην αγάπη σας αγαπητοί μου, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι πονηροί άνθρωποι και οι γόητες. Πονηροί άνθρωποι και γόητες, προκόψουσιν επί το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Αυτό θα είναι το θέμα μας. Ποιοι είναι αυτοί οι πονηροί άνθρωποι? Είναι αυτοί που οθούνται, σπρώχνονται από μια μοχθηρή κακότητα να διώκουν ό,τι ανήκει εις τον Θεόν. Θα γράψει ο Απόστολος Παύλος, ήδη είχε γράψει, γιατί οι προς Θεσσαλονικής επιστολές, μάλιστα η πρώτη, είναι και η πρώτη επιστολή του. Εδώ γράφει στη δευτέρα του επιστολή, γράφει: το λοιπόν προσεύχεστε αδελφοί περί ημών, είναι αριστόμεν από των ατόπων και πονηρών ανθρώπων, ουγαρ πάντων η πίστης. Σας παρακαλώ αδελφοί, προσευχηθείτε για μας, για να απαλλαγούμε από τους ατόπους και πονηρούς ανθρώπους, διότι δεν ανήκει σε όλους η πίστης. Ποιοι είναι αυτοί οι άτοποι? Είναι μοναδική περίπτωση που συναντάτε στην Αγία Γραφή, δεν ξέρω σε άλλα φιλολογικά κείμενα, που το άτοπος δεν αναφέρεται σε πράγματα αλλά σε πρόσωπα. Γιατί λέμε αυτό είναι άτοπο πράγμα, άτοπο. Δηλαδή δεν είναι σε τόπο, δεν είναι θεμελιωμένο, είναι ξεκάρφωτο, είναι μετέωρον. Εδώ αναφέρεται σε ανθρώπους αυτό το άτοπι. Δηλαδή είναι οι απρεπείς, είναι οι άδικοι, είναι κυριολεκτικά οι παράλογοι. Αυτός που είναι έξω χώρου και χρόνου θα λέγαμε, ο παράλογος άνθρωπος. Όχι ότι είναι για τα σίδερα, όχι ότι είναι για τρελοκομείο, αλλά γιατί θέλει να σκέπτεται έτσι. Δεν έπαθε τίποτε το μυαλό, αλλά έχει πάθει διαστροφή ηθική, όχι οργανική, αλλά ηθική διαστροφή. Και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι άτοποι και οι πονηροί? Οι αντιλέγοντες το κηρύγμα, τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Οι εκείνοι οι οποίοι διαρκώς θέλουν να αντιλέγουν εις τον Λόγο του Θεού. Και φαίνεται ότι τέτοιοι ήσαν γνωστοί εις τους Θεσσαλονικείς, για να τους τα γράφει αυτά ο Απόστολος Παύλος. Ο Λουκάς της Πράξης με σημειώνει τούτο, ότι όταν έφτασε ο Παύλος και ο Σίλας εις την Θεσσαλονίκη, προερχόμενοι από τους Φιλίππους, πέρασαν την Αμφίπολη και ήρθαν εις την Θεσσαλονίκη. Εκεί άρχισαν να κηρύσουν, οι Ιουδαίοι ζήλεψαν όταν είδαν τους Έλληνας να πιστεύουν, έστριψαν πραγματικά, ήταν κάτι φοβερό. Και ακούστε τι σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις στο 17ο κεφάλαιο. Προσλαβόμενοι οι απειθούντες Ιουδαίοι των αγοραίων τεινάς άνδρας πονηρούς και οχλοποιήσαντες εθορύβουν την πόλη. Πήγαν και βρήκαν, λέει, αγοραίους ανθρώπους. Αγοραίοι είναι οι αγοραίοι άνθρωποι, οι αγοραίοι άνθρωποι. Εκείνοι που δεν έχουν όχι απλώς μόρφωση γραμματική, εκείνοι οι οποίοι έχουν ένα τρόπο, ένα χαρακτήρα χυδαίων, χυδαίων. Αυτούς, λέει, βρήκαν, τους αποκαλεί αγοραίους και πονηρούς και τους είπαν να οχλοποιήσουν και να θορυβούν την πόλη, να μαζέψουν κόσμο, να αρχίσουν να φωνάζουν εις βάρος του Παύλου και του Σίλα. Αυτοί είναι οι πονηροί άνθρωποι. Τους είχε λοιπόν υπόψη ο Παύλος, τους είχαν όμως υπόψη και οι Θεσσαλονικείς. Γι' αυτό ακριβώς φυγαδεύεται ο Παύλος από την Θεσσαλονίκη και πήγε εις την Βέρεια για να πει ότι εκεί οι άνθρωποι ήσαν ευγενέστεροι εκείνου του φοβερού όχλου των πονηρών, των πονηρευωμένων ανθρώπων εις την Θεσσαλονίκη. Και κάτι ανάλογο συνέβη στον Παύλο όταν ήταν και εις την Έφεσο. Αυτή τη φορά κάποιος ειδωλολάτρης, Δημήτριος Αργυροκόπος, έκοβε, έφτιαχνε, το λέει η λέξη Αργυροκόπος, έκανε νομίσματα ή έκανε μικρά ομοιώματα του ναού της Αρτέμιδος, αργυρά ή από άλλο μέταλλο, κυρίως αργυρά, τα οποία πουλούσε εις τους προσκυνητάς που ήρχονται εις την Έφεσο. Και είχε πολλή δουλειά, είχε μια βιοτεχνία θα λέγαμε. Όταν είδε τον Παύλο να κηρύσει ότι τα είδωλα δεν είναι τίποτε, ξεσήκωσε την πόλη εις υπερθετικών βαθμών. Διαβάστε παρακαλώ εκεί στο 19ο κεφάλαιο να δείτε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος και σε τι δύσκολη θέση βρέθηκε ο Απόστολος Παύλος. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος θα σημειώσει και την αιτία γιατί υπάρχουν αυτοί οι πονηροί άνθρωποι. Τι λέγει? Ότι ούγαρ πάντων η πίστης, διότι δεν είναι για όλους η πίστης. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί ένεκα της κακής των προαιρέσεως δεν θέλουν να δεχθούν την πίστη και μεταβάλλονται σε πονηρούς και κακούς και σε ατόπους ανθρώπους. Έτσι γίνονται, αγαπητοί μου, οι άνθρωποι αυτοί, οι άτοποι και οι πονηροί, με πολύ ευκολία όργανα του διαβόλου. Γίνονται, όπως λέγει ο Κύριος, ιοί του πονηρού. Ιοί του πονηρού. Πονηρός είναι πονηροί αυτοί, γιατί ο πάτρονάς τους, ο διάβολος, είναι πονηρός. Δεν λέμε εξάλλου και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Πονηρός λοιπόν είναι ο διάβολος, πονηρεί και τα όργανά του. Έτσι, ακόμη αποκαλούνται από τον Κύριον και ζυζάνια οι άνθρωποι αυτοί. Πίσω λοιπόν από τους πονηρούς ανθρώπους κρύπτεται και ενεργεί εκ του ασφαλούς ο διάβολος. Στην εποχή μας, αγαπητοί μου, υπάρχουν πονηροί άνθρωποι και στρέφονται κατά της πίστεώς μας. Προσέξτε, είναι πολλοί. Είναι ένα φαινόμενο ίσως περισσότερο τονισμένο από κάθε άλλη εποχή. Και οι άνθρωποι αυτοί, οι πονηροί, στρέφονται εναντίον της πίστεως και είναι οργανωμένοι. Στην παλιά εποχή δεν ήσαν οργανωμένοι. Μπορούσε η οργάνωση να γίνει πρόχειρα επιτόπου. Τώρα οι πονηροί κατά της Εκκλησίας άνθρωποι είναι οργανωμένοι και αν θέλετε σε μια παγκοσμία κλίμακα και χρησιμοποιούν μεθόδους εναντίον των πιστών κατ' επιστήμη. Ακόμη υπό το σχήμα κοινωνικών συστημάτων δρούν ανενόκλητη κατά της Εκκλησίας και των πιστών. Τώρα, αν ένδον του κάστρου, του φρουρίου, των τυχών, δηλαδή πιστοί ή κληρικοί, σε όποιο βαθμό μπορούν να συμμαχούν με τους απ' έξω, αυτό είναι άλλη παράγραφος και δυστυχώς συμβαίνει και αυτό. Χρησιμοποιούν οι πονηροί άνθρωποι κατά της Εκκλησίας την προπαγάνδα. Προπαγάνδα δεν είναι ελληνική λέξη όπως ξέρετε, αλλά συνηθίστηκε και λέγεται πια στη γλώσσα μας. Θα πει διάδοσης, propagate, είναι ιταλική λέξη, αλλά αγγλικά σας το είπα, propagate, θα πει διαδίδω. Είναι η διάδοση. Είναι εκείνο που κάνουν για να πετύχουν κάτι με σύστημα και με υπομονή. Και αυτή ακριβώς η προπαγάνδα έρχεται να καλύψει όλα τα μέσα ενημερώσεως. Και το χειρότερο, να εισβάλλει μέσα στην οικογένεια, μέσα στην παιδεία και μέσα στην πολιτεία. Είναι διώκτε της Εκκλησίας, του Χριστού, κρυφή και φανερή. Στον αιώνα μας έχουν πιάσει όλα τα πόστα της κοινωνικής ζωής. Όλα τα πόστα, και δρούν και ενεργούν με φανατισμό και με μανία. Δεν πρέπει δε να ξεχνάμε εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκαλυψή του, ότι είναι αυτό δηλαδή γραμμένο το φαινόμενον, ουέ την γη και την θάλασσαν, αλίμονο στη γη και τη θάλασσα, ότι κατέβει ο διάβολος προς ημάς έχων θυμών μέγαν, ειδός ότι ο λίγων καιρών έχει. Είναι στο 12ο κεφάλαιο, στο 12ο στίχο. Δηλαδή αλίμονο πια στη γη και τη θάλασσα, δηλαδή στην Ιφίλιο, γιατί κατέβηκε ο διάβολος, ασχολείται επίμονα με τους ανθρώπους και έχει μεγάλο θυμό, γιατί βλέπει ότι λίγος καιρός του μένει, τελειώνει δηλαδή η ιστορία. Θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητοί μου, ότι το φαινόμενο αυτό της οργανωμένης μανίας δεν είναι παρά ο μέγας θυμός του διαβόλου. Αβίαστο είναι, ερμηνευτικά αβίαστο, το καταλαβαίνετε. Και μπορεί να θεωρηθεί, όταν λέει ο Απόστολος Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι λίγος καιρός του μένει, ως ένα φαινόμενο εσχατολογικών. Τα εσχατολογικά φαινόμενα δεν είναι 7, όπως λέγουν μερικοί, ή δεν ξέρω. Είναι πάμπολα. Αρκεί να ψάξει κανείς τη γραφή και θα βρει πάρα πολλά. Να λοιπόν ένα εσχατολογικών στοιχείων, σημείων. Ακόμα οι πονηροί άνθρωποι ενεργούν την κακότητά τους και διαμέσου της αιρέσεως. Τι λέμε, πασίγνωστο. Λέμε ότι ο χιλιασμός δεν είναι παρά ο σιωνισμός, ο οποίος δρά μέσα στους λαούς δια της θρησκείας και δια της αιρέσεως ακριβέστερα, και δεν είναι τίποτα άλλο παρά η επικράτηση του σιωνισμού, μάλιστα από τα κατώτερα στρώματα. Τι είναι ο μασονισμός? Θρησκεία είναι, ειδωλολατρική. Τι είναι? Και αυτό του σιωνισμού κατασκεύασμα είναι. Εδώ και 2,5 αιώνες η ιστορία του είναι στη μορφή που έχουμε, στη μορφή που έχουμε σήμερα, με σκοπό να, επιτρέψατε μου τη λέξη, να γραπώσει τα ανώτερα στρώματα, τους μορφωμένους, τους έχοντας τον πλούτον ή τα αξιώματα. Έτσι βλέπουμε ότι η αίρεση είναι ένα σημαντικό όπλο του σατανά, και παν ό,τι στρέφεται κατά του Χριστού εξορισμού είναι αντίχριστον. Αφού στέκεται κατά του Χριστού εξορισμού, λοιπόν είναι αντίχριστον. Και ο έσκατος αντίχριστος ως πρόσωπον πια, τι θα κάνει, τι άλλο παρά θα ενεργήσει κατά του Χριστού και θα εξαπολύσει εκείνον των φοβερών διωγμών κατά των χριστιανών. Και αυτό είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή και μάλιστα εις το βιβλίο του Δανιήλ. Πόστολος Παύλος γράφει ότι ανθίστανται τη αληθεία οι άνθρωποι αυτοί, άνθρωποι κατεφθαρμένοι το νουν, αδόκιμοι περί την πίστην. Πώς τους αποκαλεί? Κατεφθαρμένους εις το νουν, χαλασμένους. Κατεφθαρμένος, όχι απλώς εφθαρμένος, αλλά κατεφθαρμένος σημαίνει ο χαλασμένος. Είναι χαλασμένοι οι άνθρωποι αυτοί, δεν έχουν ελπίδα να αλλάξουν. Γι' αυτό λέγει στον Τίτο, το γράφει, αιρετικών άνθρωπων μετά πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε, του εκστρέφω. Δηλαδή εδώ βλέπει κανένας ότι οι άνθρωποι αυτοί πράγματι είναι κατεφθαρμένοι, είναι σε μια εκστροφή, σαν εκτροχίασμα. Δεν έχουν ποτέ μα ποτέ την ελπίδα να σωθούν, να καταλάβουν την αλήθεια. Είτε λοιπόν πούμε κατεφθαρμένοι το νουν, είτε πούμε ότι εξέστραπτε, να πάρω τη λέξη, τη φράση όπως είναι στη σύνταξή του, εξέστραπτε ότι ούτως, δηλαδή ο αιρετικός έχει εκστραφεί. Είναι το ίδιο πράγμα. Ο Κύριος το βεβαιώνει και λέγει, ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά. Είναι πονηρός. Πονηρή παρακαταθήκη, πονηρή αποθήκη, πονηρός νους, πονηρή καρδιά, όλα είναι πονηρά. Τα μάτια του γυαλίζουν πονηρά, η γλώσσα του είναι πονηρή, κάθε το ενέργειο είναι πονηρή. Από πού τα αντλεί? Από τον πονηρόν εαυτόν του. Ακόμη χειρότερη, αγαπητοί μου, είναι οι μετερχόμενοι τις κακοτεχνίες, τη μαγεία που λέει γόητες. Γοητεύω, γητεύω. Γοητεύω, γητεύω, γητιά, γόης, γόητες είναι οι μάγοι. Κατά μεταφορά σήμερα λέμε κάποιος που είναι πολύ ωραίος, είναι θαυμάσιος, ξέρω εγώ, γοητεύει λέει αυτός, δηλαδή μαγεύει, δηλαδή επιβάλλεται. Αυτοί οι άνθρωποι τη αιτήση άλλων ανθρώπων ομοίως πονηρών έρχονται να δημιουργήσουν τις φοβερές αυτές κακοτεχνίες. Πάει λέγει στα μάγια, και όχι να χαλάσει αλλά και να φτιάξει μάγια εναντίον τρίτου. Τι να σας πω πάνω σε αυτό το θέμα μου, δεν είναι η ώρα, περνά. Είναι οι ασκούντες τη μαγεία σε όλο της το φάσμα, από την αστρολογία, την αριθμοσοφία, τις ποικίλες μορφές της μαντίας, καφεομαντία, χειρομαντία, χαρτομαντία κλπ, την μαγεία έως τον πνευματισμό. Όλο αυτό το φάσμα είναι φάσμα που μετέρχονται οι άνθρωποι αυτοί, οι πονηροί. Όλα αυτά τα πονηρά κατασκευάσματα σκόπο να έχουν, αγαπητοί μου, να τρικλοποδήσουν τον πιστόν. Και είναι πολλοί αυτοί δυστυχώς που τα δέχονται. Δυστυχώς. Οι μετερχόμενοι αυτά τα καμώματα και αυτές τις κακοτεχνίες, σας είπα, είναι άνθρωποι πονηρότατοι, γνήσια παιδιά του διαβόλου. Εκείνον τον ελλείμματο μάγο, πώς τον είπε ο Απόστολος Παύλος στην Κύπρο? Ιε διαβόλου. Έτσι τον απεκάλυσε. Που αντιστέκεσαι στην αλήθεια για να εμποδίσει τον Σέργιον Παύλον, τον διοικητή της Κύπρου, να μην πιστεύσεις Χριστόν. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος αναφέρει δύο μάγους. Το αναφέρει λίγο πιο πάνω από την περικοπή που είπαμε σήμερα, την Αποστολική, που αναφέρεται η περίπτωση στην εναντίωση των κατά του Μωυσέως, όταν ενεφανίστη πρώτου Φαραώ και λοιπά και λοιπά. Διαβάσετε τα στο βιβλίο της Εξόδου. «Ον τρόπον δε Ιαννής και Ιαμβρής», με τον ίδιο τρόπο που ο Ιαννής και ο Ιαμβρής, τα ονόματα δεν είναι γραμμένα στην Παλαιά, εκ παραδέως ως τα χρησιμοποιεί ο Αποστόλος Παύλος, «αντέστησαν Μωσή ούτω και ούτη», έτσι κατά τον ίδιο τρόπο, «ανθίστανται τη αληθεία». «Αλλού προκόψουν είναι επιπλείον», αλλά δεν θα προκόψουν πιο πολύ. «Η γαρ άνοια αυτών έκδηλος εστεπάσει», η αμυαλοσύνη τους, η αφροσύνη τους θα γίνει γρήγορα φανερή, «ως και εκείνον εγένετο», όπως έγινε και σε εκείνους, «προκόψους οι επιτοχήρων πλανώντες και πλανόμενοι», όπως ακούσαμε σήμερα λέγει ο Απόστολος. Πονηροί άνθρωποι είναι και όσοι, αγαπητοί μου, προσπαθούν να διαστρέψουν την αλήθεια διά της τέχνης ή της φιλοσοφίας. Θα το πούμε και αυτό. Αποπροσανατολίζουν τους πιστούς και τους ρίπτουν στα πηγάδια της αμφιβολίας, της απιστίας, της ανηθικότητος, του υλισμού και της αυτοθεώσεως, που είναι το προπατορικό αμάρτημα, διαμέσου των μέσων ενημερώσεως, ραδιόφωνο, τηλεόραση, βιβλία και ούτω καθεξής. Είναι οι σύγχρονοι κουλτουριάριδες που προβάλλουν με όλο τον οχετό της καρδιάς των, που εκτοξεύουν προς πάσαν κατεύθυνση και ρυπαίνουν τα πάντα και τους πάντες. Προσβάλλουν εν ονόματι της κουλτούρας, όπως λένε, κάθε όσιο και ιερό που εσεβάστησαν οι αιώνες. Ούτε ο Ιησούς Χριστός δεν απετέλεσε εξαίρεση. Είναι η προαγωγή, ξέρετε τι θα πει προαγωγός, είναι η προαγωγή της απιστίας, της αθεΐας και της αποστασίας. Όλοι αυτοί πάλι προκόψουσιν επί το χείρον πλανώντες και πλανόμενοι. Γι' αυτό ακούστε πως χαρακτηρίζει αυτούς τους ανθρώπους ο Απόστολος Πέτρος. Δεν ερμηνεύω γιατί περνάει η ώρα. Ούτε εσύ πηγέ άνυδρη, νεφέλε η πολέλαπος ελαυνόμενε, υπέρογκα ματαιότητος φθεγκόμενη, δελεάζουσιν εν επιθυμίες σαρκός ασελγίες τους όντως αποφυγώντας. Εκείνοι που είναι αγνοί άνθρωποι τους παρασύρουν στην αμαρτία, τους εν πλάνη αναστρεφωμένους, ελευθερίαν αυτής επαγγελόμενοι, τους υπόσχονται ελευθερία, αυτοί δούλοι υπάρχοντες της φθοράς. Και πράγματι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί αλληλοϋποστηρίζονται μεταξύ των. Θα το έχετε αντιληφθεί πολύ καλά πόσο αλληλοϋποστηρίζονται, και αν κάποιος από αυτούς πεθάνει πως τον προβάλλουν, ονόνοητο, αποτελούν κατά το ψαλτήρι συναγωγή πονηρευωμένων. Αλλά και οι πιστοί καθημερινά αντιμετωπίζουν, αγαπητοί μου, τους πονηρούς ανθρώπους που με κάθε τρόπο επιθυμούν να τους βλάψουν. Κάποια φορά όμως μπορεί να ζηλέψει ο πιστός τη ζωή του πονηρού ανθρώπου, επειδή οι πονηροί γίνηκαν πάρα πολύ σήμερα, υπερτερούν και δίδουν μία ψευδή εικόνα ευτυχούν των ανθρώπων, ελευθερωμένων και χειραφετημένων ανθρώπων, αλλά και των εξυρτημένων στο κατάντημά τους. Ξεκινάς, αδελφέ μου, να είσαι χειραφετημένος, θα γίνεις εξυρτημένος. Και ξέρετε ποιοι λέγονται εξυρτημένα πρόσωπα? Οι ναρκωμανείς, αυτοί έτσι ξεκίνησαν, με ελευθερία, και είναι εξυρτημένα πρόσωπα. Εξαρτώνται από άλλους. Εξαρτώνται πρώτα-πρώτα από τα ναρκωτικά και μετά από άλλους ανθρώπους. Εν τούτης οι άνθρωποι αυτοί, οι εξυρτημένοι, γίνονται ινδάλματα, δυστυχώς, της νεολαίας μας. Γι' αυτό παραγγέλει το Πνεύμα το Άγιον: μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιώντας την ανομίαν, ότι οσοι χόρτος ταχύ αποξερανθίσονται και οσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Πρόσεξε, λέγει, μη τους ζηλέψεις. Γι' αυτό συνεχίζει να λέγει το Πνεύμα το Άγιο και να παραγγέλει: ουδέ παρικήσεις ή πονηρευόμενος, μη μείνει κανείς κοντά σου πονηρός άνθρωπος. Ο πιστός πρέπει να λέγει αυτό που λέγει ο ψαλμωδός: εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων, εκκλίνατε απ' εμού οι πονηρευόμενοι, φύγετε από εδώ πέρα, από μπροστά μου εσείς που είσαστε πονηροί. Έτσι, αγαπητοί μου, στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ποτέ ο πιστός δεν πρέπει να κάνει κακές συναναστροφές ή πονηρές συναλλαγές και συμφωνίες πάσης φύσεως και πάσης μορφής, διότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθίσονται, όπως λέγει ο 36 ψαλμός. Ακόμη, σε σύναξη πιστών, ο πονηρός δεν πρέπει να έχει καμία θέση. Γι' αυτό η Γραφή παραγγέλει και δια του Δευτερονομίου, και το ανανεώνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του: και εξαρείται των πονηρών εξ ημών αυτών. Θα τον βγάλετε τον πονηρό από ανάμεσά σας. Δεν μπορεί να υπάρχει και να κινείται ο πονηρός ανάμεσά σας. Και τι, πώς το αυτό, υπενθυμίζει ο Απόστολος τι εννοεί πονηρούς. Έγραψα ημίνεν την επιστολή, λέει, στους Κορινθίους, μη σειρά να μην κλείστε πόρνης. Μην έχετε παρέα με πόρνους. Νιν δε έγραψα ημίν, μη σειρά να μην κλείστε, εάν της αδελφός ονομαζόμενος ή πόρνος, ή πλεονέκτης ή δολολάτρης, ή λίδρος, ή μέθησος, ή άρπαξ, το τι ούτω μη δε συνεστήν, ούτε να τρώτε με τέτοιους ανθρώπους. Γιατί, γιατί είναι πονηροί. Αγαπητοί μου, έτσι χαρακτηρίζεται το ήθος των πονηρών ανθρώπων. Γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να σημειώνει ότι Κάιν εκ του πονηρού ειν και έσφαξε τον αδελφόν αυτού, και χάριν τίνος έσφαξεν αυτόν, ότι τα έργα αυτού πονηρά ειν, τα δε του αδελφού αυτού δίκαια. Αγαπητοί μου, ας προσέξουμε. Τι σας είπα, λέμε στο Πάτερ ημών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Τελειώνοντας την προσευχή της Ιεσθήρ, αγαπητοί μου, παρακαλεί τον Θεό και λέγει: Ιεσθήρ, να γλιτώσει από εκείνο τον αμάν των φοβερών. Ρίσε ημάς εκ χειρός των πονηρευωμένων. Αυτό πρέπει να το λέγει ο κάθε πιστός.